La hodiaŭa heroo de nia feljetona ciklo Konindaj poloj estas profesoro Ludwig Hirschfeld, la malkovrinto de sangogrupoj, kiu savis kaj savas vivon de milionoj da homoj. Li naskiĝis en Varsovio en 1884 en la judedevena familio de bonstata komercisto Stanisław Hirschfeld. Grandan influon je la personeco de ĉi tiu elstara pola sciencisto havis lia patra flanka onklo Bolesław, kemiisto kaj aktivulo de la asocio de la pola junularo Z. Havante 16 jarojn, Ludwig Hirschfeld forveturis por la medicinaj studoj al la germana Würzburg. En 1904 li daŭrigis ilin en Berlino, fasciniĝinte pri novaj medicinaj fakoj, bakteriologio kaj serologio. Kune kun 7 jarojn pli aĝa bakteriologo, profesoro Ulrich Friedman, li komencis esplorojn, kiuj komplete lin engaĝis. Ĝis tiu grado, ke li rezignis pri la planata partopreno en la kontraŭcara revolucio 1905, konfesante, ke eĉ preparinte sin al ĝi, li ne sukcesis veturi al Pollando pro urĝe farendaj laboroj. En Berlino li edziĝis al sia studkolegino Hanna Kosman. Du jarojn poste, doktoriĝinte per disertacio pri sangoaglituno, li translokiĝis al Heidelbergo. Tie doktoro Hirschfeld komencis laborojn en la kancerekzamena instituto sub la gvido de profesoro Emil von Dungern. La gvidataj tie eksperimentoj je hundoj ebligis konstati, ke ĉe hundoj ekzistas difinitaj serologiaj rasoj, ke tiuj trajtoj estas heredataj, ke ili ne povas aperi ĉe la idoj, se ili ne aperis ĉe la gepatroj, kvankam ili povas malaperi. Poste tiuj sukcesaj ekzamenoj venis momento ekzameni homojn. Al la testoj estis subigitaj sciencaj laborantoj de Heidelberg Universitato kaj iliaj familioj. Rapide eblis konkludi pri apartaj trajtoj de sangogrupoj aperantaj ĉe diversaj homoj. En 1901 Hirschfeld ricevis la proponon fariĝi asistanto de profesoro Silberschmidt en la Universitato de Zurich. Tri jarojn poste Hirschfeld habilitiĝis per disertacio pri rezistofenomenoj ligitaj kun la sangokoagulado. Kiam eksplodis la unua mondmilito, la serba registaro defendanta sin kontraŭ Aŭstro-Hungaran Imperion alvokis la internacian socion helpi en la kontraŭbatalado de tifo. Hirschfeld senprokraste reagis je la alvoko kaj estis direktita al la regita de epidemio Valiero. Tie li aranĝis laboratorion, en kiu malgraŭ tre primitivaj kondiĉoj li sukcesis akiri preventan injekciaĵon. Pro tio li estis distingita de la reĝo de Serbio, Petro la Unua, per la ordeno de Sankta Sava. En 1905 profesoro Hirschfeld kune kun la edzino revenis al Zurich. Tamen denove, laŭ invito de la serba registaro, li veturis al ĝia elmigra sidejo en Greklando, kie li organizis la medicinan laborejon de la serba armeo, instrukciante bakteriologojn kaj produktante injekciaĵojn kontraŭ tifo kaj kolero. Gvidante pliajn esplorojn pri la sango de diversnaciaj soldatoj, li konstatis, ke la ofteco de sangogrupoj dependas de la geografia regiono, el kiu devenas konkreta persono. Brita medicina ĵurnalo bagateligis liajn esplorrezultojn. Tamen artikoloj en Lancet vekis grandegan interesiĝon de la sciencista medio, inaugurante novan sciencbranĉon. Komence de 1920 gesinjoroj Hirschfeld revenis al Pollando, kie en Varsovio Ludwig Hirschfeld kreis la ŝtatan serologian instituton. Ses jarojn poste li la duan fojon habilitiĝis kiel bakteriologo kaj imunologo, kaj kvin jarojn poste li estis nomumita profesoro. Aparte grava por profesoro Hirschfeld estis la 1927 jaro, kiam dum la konferenco de Komitato de Higieno ĉe la Ligo de Nacioj estis decidite, ke la sangogrupoj en la tuta mondo estos signitaj en kohera maniero applicante la terminologion proponitan de Hirschfeld kaj Dungern. Kiam explodis la dua mondmilito, profesoro Hirschfeld la laŭvican fojon pruvis siajn organizajn kaj pedagogiajn talentojn. Li proponis organizi la sangodonan centron. En februaro 1942 la familio de profesoro Hirschfeld trafis al la Varsovia ghetto. Ankaŭ tie li distingiĝis kiel talenta organizanto kaj profesoro, gvidante lekciojn, instruante kiel fronti infektajn malsanojn. En la ghetto li kreis laboratorion, establis hospitalon kaj organizis sankonsilion. Post kvin monatoj la familio Hirschfeld sukcesis eskapi sur la alian flankon. En 1944 profesoro Hirschfeld kunorganizis universitaton en Lublino, la orienta Pollando, sed la daura sopiro al Varsovio causis ke li revenis tien en 1945. Tamen la fantomo de la germanaj homĉasadoj kaj surstrataj pafmortigadoj de senkulpaj civitanoj en Varsovio ne lasis lin trankvila. Familio Hirschfeld translokiĝis al Vroclavo. Li komencis labori en la kuracista fakultato de la tia universitato. Tre baldaŭ profesoro Hirschfeld estis invitita lekcicele al Usono, sed malgraŭ insisto resti tie, li revenis al Pollando. Tie li engaĝiĝis por krei kuracistan fakultaton de la Vroclava Universitato kaj mikrobiologian fakultaton de la Medicina Akademio. En 1954 li kreis instituton pri immunologio kaj eksperimenta terapio de la Pola Scienca Akademio. Malgraŭ tio, ke en la kvindekaj jaroj li senĉese estis invigilata de la komunista sekuracservo, neniam li bedaŭris la revenon al Pollando. Al verkisto Paweł Jasienica, verkanta pri li reportażon, li diris kelkajn monatojn antaŭ sia morto: "Estas malfacile precizigi la motivon de mia decido. Estus alia la valoro de la vivo pasigita en la ordigita kaj burĝa Svislando, kaj alia estas en Pollando. Ĉi tie, ĉe ni, oni pli proksimas al la senco de la historio."